Så fint å se dere alle sammen. God morgen kan vi si nå. Da har vi satt god kveld et par dager her. Nå er det morgen. Eller ikke morgen, da. Litt ut på dagen har vi kommet. Ja, det er jo godt å være her. Godt å kjenne den gode atmosfæren. Og vi har jo delt noe sammen her de to foregående dagene. Hvor jeg har kan si, hatt et tema som har handlet om tro, håp og kjærlighet. Og nå har vi kommet fram da til det tredje møtet. Og det har vært tro, det har vært håp, og i formen er det kjærlighet. Og det ordet der, det finner vi jo i 1. Korinterbrev 13, og så er det vers 13 også, som vi har lest sammen, og jeg skal også lese det nå. Men nå blir disse stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Når Paulus skriver det her, så underviser han jo i Korintmenigheten, eller skriver til menigheten i Korint, hvor han først tar tak i dette med nådegavene, og kommer med de kjente, eller det vi gjerne også kaller for åpenbaringsgavene, som er gaver som blir gitt når vi tjener Gud og fylt med den hellige ånd, så kan vi oppleve nådegaver ifra Herren. Tungetale, tydning, profetisk tale, helbredelse, tro og så videre. Og når Paulus underviser om dette, så sier han at søk disse gavene. Hungre etter disse gavene. Streb etter de beste nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og så kommer vi inn da i 1. Korinterbrev 13, som jo er, og vi kaller for kjærlighetens kapittel, eller kjærlighetens høysang i det nye testamentet. Og nå har jeg hørt mange ganger, og man har snakket med andre kristne, og også noen ganger med predikanter, at det med nådegavene, det er ikke det viktigste. Det er kanskje ikke så veldig viktig heller. Det er kjærligheten det handler om. Det er det som er det aller viktigste. Men Paulus sier ikke det, at vi skal ikke være opptatt av nådegavene. Men Paulus sier at vi skal søke etter nådegavene. I første vers i kapittel 14 så sier han, «Jag etter kjærlighet!» Søk med iver, altså med begjær, å få de åndelige gavene, og særlig etter å tale profetisk. Så her har vi liksom et utgangspunkt i kristenlivet. Og noen av oss har jo vært kristen i mange, mange år, men vi kjenner jo fortsatt den der tørsten og lengselen etter å oppleve at Gud skal bruke oss i gavene. Men samtidig, så skal vi også være opptatt av å jage etter kjærlighet. For det største av alt, og det skal vi virkelig streke under på, det er at kjærligheten, den er aller størst. Og vi hører jo ofte det blir sagt, at størst av alt er kjærlighet. Men noen ganger så putter man det opp i, man putter nesten alt opp i den sekken også, for han sier det er uansett altså hvordan man lever og gjør og sånn, så er fra Guds side, så er det største, det er kjærlighet. Men når jeg ble en kristen i metodistkirken på Notodden, så var det noe som presten sa, som jeg tok til meg, og som har betydd veldig mye for meg, også etter at jeg ble predikant. Og det var de ordene han sa, og det var veldig viktig i metodistkirken. For presten sa alltid før han begynte å preke, så sier han, «Hellige oss i sannhet, for ditt ord er sannhet.» Ja. Og så var en prest som sa til meg det at når du skal vitne, når du skal tale, så pass alltid på at det du sier stemmer med skriften. Det har jeg tatt med meg. Og derfor så er jeg en sånn litt sånn ikke skriftlært, men jeg er veldig avhengig av skriften når jeg taler, som jeg kan bevege meg, jeg kan preke, og jeg kan kanskje fly litt av gårde, så er det alltid sånn at skriften er viktig for meg. Guds ord er viktig for meg. Og da er det ikke sånn at man kan ta et ord ut av sammenhengen og bruke det ordet til alt hva man selv har lyst til å gjøre. Så kjærligheten ifra Gud er jo nettopp dette her Guds vesen, og det er Guds karakter. Kjærligheten ifra Gud til oss viser jo hvem Gud er. For det står jo nemlig det at Gud, han er kjærlighet. Gud er ikke en Gud som bare gir kjærlighet, men han er kjærlighet. Hans karakter og hans natur, det er kjærlighet. Og derfor så er det sånn at når vi møter Herren, vi tar imot Jesus, og vi får den hellige ånd i oss, så står det faktisk så fantastisk. Fordi at når vi kommer inn på kjærligheten her, hva det handler om og gjør med oss, så har vi veldig lett for å tenke, å, hvor jeg mangler kjærlighet. Men du vet, du har kjærlighet. Akkurat som vi har delt her på kveldene før, du har tro, du har håp, du har kjærlighet. Er ikke det vidunderlig å tenke på? Gud er kjærlighet. Og Guds kjærlighet, den er åpenbart for oss gjennom at han ga sin sønn Jesus Kristus. Så kjærlighet, det er i utgangspunktet, det er å gi. Kjærligheten, Guds kjærlighet, handler jo nettopp om Kristus i oss. Paulus sier i Galaterbrevet, så sier han, dere galater, eller dere som jeg føder atter med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Det er kjærlighetens budskap, det er Jesus som vinner skikkelse iblant oss, eller skikkelse i meg. At andre mennesker kan se Jesus i meg. Det ble litt mye metodist her, men vi hadde en i kirken, i Notodden, en eldre mann som hadde vært søndagsskolelærer i mange, mange år. Gamle Refsnes, som han het. Han underviste barna, og så var det en liten jente som kom hjem fra søndagsskolen. Og så sier hun det til mora si, det at mamma, i dag var Jesus på søndagsskolen. Var Jesus på søndagsskolen? Ja, Jesus var på søndagsskolen, og Jesus fortalte oss ting fra Bibelen. Og da begynte jo mora å skjønne hva jenta mente. Det var Refsnes, gamle Refsnes, som var Jesus. For når han underviste ut ifra disse flanellografen og dette som han brukte den tiden, så barna, de så Jesus i Refsnes. Og det, du har jo noen sånne, og alle egentlig i kirken er jo sånne Jesus-skikkelse. Og vi tenker noen ganger, å, hvor godt det skulle vært å virkelig få møtt Jesus. Men på min ferd som en kristen, så har jeg møtt mange Jesuser. For jeg møter mennesker som har et gjenskinn av Jesus i seg. En skikkelse av Jesus i seg. Det var det som smeltet mitt hjerte. Og jeg trodde jo, vi levde jo et tøft liv, ikke sant? Men når jeg begynte jeg kom til kirken første gangene, så var det jo en atmosfære der som jeg ikke hadde andre steder. Jeg møtte ikke det på fotballkampen, jeg møtte ikke det på kinoen, jeg møtte ikke det på restaurantene, men jeg møtte, når jeg kom inn der, en varme som jeg ikke kunne forklare. Jeg møtte en kjærlighet hvor det var viktig å ta seg av hverandre, for kjærligheten er jo å handle. Kjærligheten er jo at jeg får kjenne Guds kjærlighet i mitt hjerte, og at jeg får være med og dele den med andre. Og det var jo veldig spesielt derfor. Det var jo slik at jeg husker noen var jo blitt frelst fra et hardt liv. Vi hadde en kar der som Han var liksom kjent i byen. Han hadde masse barn, men han hadde omtrent gått på alkohol og på fylla omtrent hele livet. Men så ble han frelst, og så kom han til metodistkirken. Og så var det sånn, nå snakker jeg litt om dette koret vi hadde der, som jo var et brødrekor med bare menn. Det var en kvinne, og det var dirigenten, som jeg sa. Og sånn skal det jo være. Men så hadde, og jeg sier ikke det er noe gærent at man skal ha flott musikk, og man skal ha orden på ting og sånn, men det var jo sånn, når du kom der, man må være med i koret. Men du var sånn som du hørte her i stav på disse som var ned, kom og være med, og så kommer de opp. Men slik var jo det at du må komme, og så må du være med. Og han, jeg glemmer jo ikke denne her gamle mann da, Timolien, som han kalte den. Og så jeg traff han på Torv i Notodden, og det var jo midt på dagen, og så satt vi oss ned på en benk der, og så tok han inne på lomma, og så tok han fram to sangbøker, og det var korbøkene, vi hadde sånne små korbøker. Og så tok han dem, og så begynte han å bla i dem, og så sa han, jeg er så glad i dem av bøkene, sa han. Dem har jeg på meg hele tiden, hele dagen. Så går jeg med disse sangbøkene her, for han var så begeistret for koret. Og han ble jo kjent i byen at han hadde blitt en kristen. Men så var det jo noen ganger et problem da, når du bare sier kom, og du har ikke noe prøvesynging der, det var bare å komme og være med. Og han også, en litt annen, det skar litt gærent ut noen ganger da. Det ble litt falske strofer, kan du si. Men da hadde de det sånn at de sa, vi pakker dem inn. Står ved siden av dem, litt sånn sterke stemmer, så vi bare overdøver dem. For det viktigste er jo ikke at alt skulle være så rent, men det viktigste, det var at vi tok vare på dem som kommer, at de følte seg for de verdifulle, at de hadde noe å gi. Så det var nesten sånn som det er på evangeliesenteret. Alle får være med i koret, alle kan stille opp, og er det noen som skjærer, så pakker vi dem inn. For det viktigste er at de blir bevart for Jesus og synger for Herren. Det var den kjærligheten som jeg møtte der i metodistkirken. Og lenge før jeg hadde gitt mitt liv til Jesus og blitt en kristen, så var jeg med og sang. Og jeg har et eller annet sted hjemme, så har jeg lydbåndopptak av metodistkirkens brødrekor som synger. Og jeg våger å påstå at noe av det vakreste du kan få tak i, og høre, og man kunne høre den gangen, det var når dem sang «Jeg har hørt om en stad over Molmen». Vi sang, og vi trodde vel nesten at nå reiser vi hele gjengen. Nå reiser vi hjem. For det var jo sånn, her er himmelen, og vi er i himmelen. Om en stegen blir trøtta og tunge, bær det uppåt og hemåt en dag, sang vi på svensk. Og det var jubeligt, skal jeg si dere. Amen. Kjærligheten. Nå kunne jo vi virkelig gått inn i stoffet her. Men noen ganger så kjenner du at jeg bare må prate litt ut fra mitt hjerte. For kjærligheten handler jo nettopp om dette. At jeg ser at jeg er elsket av Gud. Det står jo i et av budene at du skal elske de neste som deg selv. Det er et fint ord. Og så står det jo også, når Gud har elsket oss først, så er vi skyldige til å elske hverandre. Og det er veldig vanskelig å gi kjærlighet hvis man ikke har kjærlighet. Og det å elske andre, det handler jo nettopp om det å se seg selv først. Og vi kan tenke noen ganger, men er ikke det veldig sånn egoistisk? Er ikke det er da gærent å tenke på seg selv først? Men ofte så er jo, det har ofte vært problem i mitt liv. Det er vel kanskje ikke at jeg har sett Guds kjærlighet til meg. Altså, forstår du? For hvis man ikke kan elske seg selv, så vil du ha problemer med å elske andre. Som mennesker som ikke klarer å gi kjærlighet, de har ofte fått lite kjærlighet. De ser ikke hvor at du er, og man ser det ikke at jeg er jo verdifull for Jesus. Jeg er veldig glad for at jeg har fått oppleve Guds kjærlighet til meg. Du vet Johannes som skriver evangelien og som skriver brevene, han sa det når han skriver om seg selv, så skriver han «Den disippel som Jesus elsket». Har du lagt merke til det? Og det er jo ingen som skriver så mye flott om kjærligheten som Johannes er. Og så kan man stille spørsmålet, var Johannes så spesiell og så elsket av Jesus at Jesus skilte han ut ifra de andre disiplene og sa, Johannes, det er jo deg jeg elsker, det er ikke så farlig med de andre. Nei, det var noe Johannes så, og det var at han var elsket av Jesus framfor alle andre. Han var elsket av han, for meg, Johannes tenkte han, så elsker Jesus meg. Jeg tar imot all den kjærligheten jeg kan få av Jesus. Og det var jo det som skjedde den dagen han ble en kristen. Jeg er veldig glad for det at det var ikke først og fremst at jeg fant på at nå skal jeg komme til Gud, nå skal jeg gi meg over, men det var Guds kjærlighet som kom til meg. Lukas 15 forteller om den fortapte sønn som vi gjerne kaller han. Han som fikk arven og reiste utenlandsk og uten bys og dro av gårde og brukte opp alt sammen og endte opp og levde et dårlig liv. Inntil det står at det da kom han til seg selv. Og så sa han, nå vil jeg gå hjem. Og jeg vil få det mye bedre om jeg bare kan være en tjener på gården der. Og så leser vi der hvordan han begynte på hjemveien. Og jeg kan tenke meg han tenkte som så, hva skal jeg si til min far? Jeg må skynde meg å si til min far at du må tilgi meg. Jeg må skynde å si til far at kan jeg få være en leiekar, kan jeg få være en tjener på gården her, så er det helt greit, det vil jeg gjerne være. Og mens han gikk der og tenkte på det, så står det i Lukas 15, at ennå mens han var langt borte, så hans far hans. Det er Guds kjærlighet. Lenge før han hadde sagt at nå skulle det bli orden på ting og orden på livet, så var hans fars øyne festet på ham. Han så han langt der borte, og han sprang ham i møte. Det er Guds kjærlighet. Og når faren kom der og møter ham og tar ham i sin favn og klemmer ham i begeistring. Ja, det er sånt bilde som kommer for meg. Lisbeth her, kona mi altså, hun forteller en historie hjemme fra besteforeldrene sine. Besteforeldrene til Lisbeth hadde mange barn, og en av dem heter Ove, og han flytta hjemme fra ganske tidlig, og bodde mange år i Argentina. Og Lisbeth forteller en dag så kom han hjem. Jeg vet ikke om han bare var på besøk, men han kom hjem. Og da ser jeg det hvite, flotte huset nede ved sjøen, ute på Hvaler utenfor Fredrikstad. Og der går flagget til topps. Og der tok den på seg finklærne, for nå kom Ove hjem. Og slik var det også, du leser i Lukas 15, mens han ennå var langt borte, da så hans far ham. Og vet du hva det ble? Det ble fest. Det ble fest. Og tenkte dere at den dagen jeg tok imot Jesus i metodistkirken i Notodden, da ble det fest. De festa mye der, med kaffe og kaker. Og vi hadde det veldig kjekk, og jeg husker første gangen jeg reiste opp og vitna om Jesus, Och mitt vittnesbörd var: han, Jesus som jag mött, han är vägen, han är sannheten och livet. Och möteledaren, han begynte att gråta och folk började gråta. Och så säger han möteledaren: detta är ett resultat av söndagsskolan. Jag hade ju varit inne på söndagsskolan och det var ju grundsant. Jag hade ju fått höra om Jesus. Och när problemen blev stora och när jag liksom kom tillbaka där, så var jag gutten som vände hem. Och det största av allt hela vägen, det är ju att jag har fått känna Guds kärlighet emot mig. Att jag vågar och säga att, vet ni vad? Jag är den person som Jesus älskar. Han älskar mig. Det är ju det som är värdin. Jag har snubblat, jag har fallit och jag har rejst mig igen. Och det har kanske du gjort då. Men Guds kärlighet, den är störst av allt. Den är störst av allt. Den tar dig. Den famnar dig på nytt och på nytt. Och när du får ett möte med Gud, så får du också ett möte med Guds kärlighet. Och då blir det gott att möta andra. Slik som Jakob, när han mötte Gud. Och det står han kämpet med Gud. Och så vet vi hur det gick. Han blev berört av Gud, för Jakob sa: jag slipper dig icke för du vill signa mig. Och när han får möte med Gud, så får han ett möte med kärlighetens Gud. Men det står han blev slått i hoften, så han halta, så han klarte inte att bevega sig. Det var en beröring av Gud han hade fått. Plötsligt så visste svagheten för allt. Men det står han fick ett möte med Gud. Och så fick han också ett möte med sin bror som han var i fiendskap med. Det är det handlar om. Kärligheten, det kan märkas. Det kan ses. Man bör inte si något en gång. Men det märkas. Väckelse, vad är det? Väckelsesatmosfär är att det folk liksom plötsligt blir så skrämt att de bara springer fram och tänker: nå må jag ge mitt liv till Gud. Ja, det kan ju det ju vara. Men jag tror de största väckelserna handlar om nöd för själene. Det handlar om Guds kärlighet som drar på människor. Någon gånger så har vi, inte stort men lite grann, så har vi fått smaka lite av detta här. Och när vi kom in i Pinsekyrkan, så var det så att vi blev satt igång att driva arbete bland ungdom, tenåringar. Och vi hade ett kor, som vi kallade för juniorkoret. Och detta koret skulle Lisbeth och jag driva, och jag sa det när jag startade upp att jag kommer ut att vara den mest umusikalske dirigenten i hela Norges land, för jag har ju inte grejer på något. Jag kunde någon grep på gitarren och någon sanger, men vi övertog det kor, och det var väl en sån 10-15 stycken med där, och de var flinke till att spela själv. Men så hade jag en brand i mitt hjärte, och vi hade en brand i våra hjärter. Och det var att disse ungdomarna som var på tärskeln in i livet, de måtte få möta Jesus. De måtte bli fyllt med den helige ånd. Så vi övde lite på sangen, men så vittnade jag, så prekade jag. Och så hände det, vi tog det med då, vi hade övelse först, och så hade varit bönnemöte efterpå i menigheten. Då kom de gamla herliga systrarna och sånt och bara. Och så började vi att ta dem med in på bönnemöte. Men som skönte, så började det ske ting. För de sa, skönte vad vi talat om. För vi hade mött kärlighetens Jesus. Han som döper i den helige ånd, som fyller med den helige ånd. Så du behöver kave och masa efter frukterna. För du känner det kommer ett liv innanifrån som älskar människor. Och de begynte att verkligen överge sitt liv till Jesus. De begynte att bli fyllt med den helige ånd. Vi hade möter hemma hos oss, och där är jag som är vuxen och har tjänat Jesus i många år på sin måte. Hon fortalt mig, inte länge sedan, och jag visste inte om det en gång. Hon sa, jag var på de møtene hjemme hos dere, bønnemøtene hjemme i den lille stua dere hadde som nygifte, hvor vi spiste boller og vi drakk brus, og så var det ned på kne og bedt Jesus. Og jeg sa, vet du, jeg kjente det i meg, er det noen som jeg synes er fremmed for dette og ikke vil det, så kan dere gå forsiktig ut, sa jeg, men dere som vil være igjen her, dere kan være med, så skal vi be sammen. Og hun sa, jeg gikk ut, sa hun. Og jeg gikk av gårde, og hun hadde gått ganske langt. Så bare kjente jeg det, at beina snudde seg. Jeg ble dratt tilbake, sa hun. Og jeg kom tilbake og inn i huset, og jeg kastet meg ned på kne, og jeg tok imot Jesus. Jeg måtte, kjente, det var noe som dro meg. Det var noe som tok tak i meg. Og når denne her er vekk for alltid, når det begynner å bryte gjennom ting, så kommer det motstand nå. Og motstanden kommer ikke fra han sure naboen som hører lyden eller et eller annet sånt. Nei, det er midt i kjerka så kommer, kan det komme, skjønner du. Alt mulig rart. Og det var veldig uvant for meg at det kunne skje. Men det var ikke noe vondt ment heller. Det var ærlig, fine, herlige mennesker. Så når vi begynte å... Det ble mye bråk på bønnemøtet da, som vi hadde etter øvelsen. Da begynte det liksom sånn. Så var det en gammel kjær søster som gikk til pastoren. Og så sa hun det, kjære innvær, sa han het den pastoren, du må stoppe dette her. Du må stoppe dette her. Ja, sier han, hvorfor det? Nei, vi hører jo ikke vår egen stemme. Og det blir jo så veldig opprør og rot her når de holder på med disse tingene, for de benker og stoler flytter på seg, de roper og de står på. Og så, ja, sier han, men hva er det dere ber om og har bedt om her i alle år når dere kommer sammen da? Jo, ja, vi ber jo om vekkelse, sa hun. Vi ber om at folk skal bli frelst og Guds ånd skal komme, og vi skulle liksom kjenne noe av de gamle, herlige dagene. Men, ja, men hva er dette for noe, sier pastoren. Hva er du vitne til her? Ja, det er sant, innvær, sa hun. Så gikk hun, og så bøyde hun vel kne sammen med de andre. Da så hun det. Og den flokken av disse tenåringene, det bare vokste og vokste og vokste. Så når vi reiste da på ture, for dette ble jo kjent rundt i landet, hva Gud gjorde for noe der. Og det å komme inn til Philadelphia-kyrkan i Oslo, det var jo veldig stort, og det gjorde vi. Vi kom inn i Philadelphia-kyrkan, og vi stod der med koret. Jeg tror vi var en 70-80 stykker sangere som stod der da. Og jeg stod der med gitaren og skulle dra dette i gang. Og det er sant, altså. Jeg tror jeg aldri hadde sett noen falt i ånden eller noe sånt på den tiden der. Og disse her pastorene satt der, Kornmo og... Disse her, første pastor og annen pastor, tre barnepastorer, alle slags pastorer, de har det i store menigheter, alle slags pastorer. Og der kom vi, vet du, fra bygda. Og så stiller jeg meg opp, og så, de spilte jo orgel, trombone, trommer og alt sammen selv. Og så når jeg satt i gang, og det mye, så kjente jeg Guds ånd kom. Og jeg sto der og sjanglet nesten, for jeg klarte nesten ikke å stå på beina. For Guds nærvær kom så sterkt. Og når de åpnet for vitnesbyrd, så sprang den ene ungdommen fram etter den andre og fortalte brennende hvordan de hadde fått et møte med Jesus. Det å kunne se at Jesus elsker meg. Jesus har bruk for meg. Og når du kommer til Herren, om du kanskje har kommet på avstanden når du kommer til Herren, så møter du ikke en pekefinger. Du møter ikke en knyttneve, men du møter en som elsker deg like mye hele tiden. Og det å kunne stå der ved korset, som Johannes gjorde, når Jesus er i ferd med å dø der, og han ser ned på de som korsfestet han, og så ser han på de som sto ham nære, og så ser han på Johannes, og så sier han, Johannes, du må ta deg av Maria. Du må ta deg av dem som er rundt der. Og Johannes tittet opp på Jesus, og det står ikke det her da. Johannes så opp på Jesus igjen, og så sier han, Jesus, du gir jo alt for meg. De gir jo alt i kjærlighet. Ikke jeg elsket ikke deg først, men du elsket meg aller først, Jesus. Og det er klart, når jeg kjenner den strømmen ifra din kjærlighet, der du henger på korset, så klart jeg skal ta meg av disse herre. Å, de bare klemte hverandre rundt. Å, hvor stort. Å, hvor stort. Å, hvor stort. En dåp i den hellige ånd, en fylde av den hellige ånd. Det handler om gaver, nådegaver, salvelse. Vi kan ikke være uten. Men det handler først og fremst om en dåp i kjærlighet. Nå skal jeg snart avslutte. En kjent pastor i Sør-Afrika, Ray McCauley, han fortalte, har en stor kirke der nede. Han fortalte fra et formiddagsmøte, og det var på den tiden apartheid var der, og det var veldig motsetninger imellom svart og hvite og så videre. Og det var jo en veldig vanskelig situasjon, men det var liksom begynt å skje litt ting da, rundt dette her. Og da fortalte han at dette var jo også kirken preget av, ikke sant? Det ble liksom dratt inn de der motsetningene. Og så var det en formiddag, gudstjeneste han skulle preke, han hadde forberedt seg. Og så sier den hellige ånd til Ray McCauley, det er ikke du som skal preke i dag. Og han ble veldig forfjamsa. Og tenkte, er det ikke jeg? Hvem er det da? Nei, du skal få se hvem som skal preke i dag. Og jeg vet ikke hvordan det var, men vi hadde blitt litt forfjamsa da, hadde vi liksom kjent det. Ja, vi hadde. Vi er veldig glad i å preke når vi først har forberedt oss. Vi pratet litt om det. Men han lyttet til den hellige ånd. Og mens han sitter der, og han visste ikke hvem det var, så går døra opp. Og så kommer han inn, jeg klarer ikke å ta navnet på hans nå, men det er han som gikk rundt med et kors, bar det rundt.
Arthur Blessed.
Arthur Blessed, ja. Bar korset rundt omkring i byer i verden, for at mennesket skulle bli minnet på Jesus. Det var han som kom inn. Og der satt Ray McCauley, dressa flott, og alt var i orden, og der kom han litt sånn veldig enkelt kledd. Og så sier den hellige ånd til Ray McCauley, det er han som skal preke her i formiddag. Og Ray McCauley går ned til den og sier at Gud har sagt meg, det er du som skal preke her i dag. Og jeg tror han visste om det. Og han kommer opp på prekestolen, og så holder han en preken om Johannes i fengselet. Han ble jo fengslet, ikke sant? Øen Patmos, hvor han sitter i fengselet. Og så sier han har nadvær med Jesus der, og deler brødet og vinen. Og han preker, fortalte Ray McCauley, at hele atmosfæren i kirken ble forandret. Og han sa, det var ikke én eller to eller tre som fikk oppleve en dåp den formiddagen. Men han sa, hele kirken ble døpt i Guds kjærlighet. Fra da begynte forandringen i Sør-Afrika og forsoningen. Og Ray McCauley spilte en veldig nær rolle i den situasjonen der. Hva var det? Jo, de fikk et møte med kjærligheten, og så fikk de et møte med hverandre. Det er vi alle sammen så avhengige av, å nettopp leve der. Og så er det så godt å vite at det er ikke vi som skal bære treet, men det er treet som bærer oss. Og når vi er i stammen, så strømmer livet ut, og så kommer frukten av seg selv. Frukt, åndens frukt, det er et liv. Det er ikke gaver i den forstand, men det er et liv. Og når vi har det i oss, så er det sånn at det mer du gir, det mer får du. En dåp i kjærlighet. Det største av alt er kjærligheten. Og uten den så er vi klingende bjeller og så videre. Og det største av alt når vi leser her i 1. Korinther 13 om kjærligheten, det er at kjærligheten, den faller aldri bort. Tro og håp, det er borte en dag. Men kjærligheten, den är där för alltid. Det kommer en dag vi inte trenger troen. Det kommer en dag vi inte trenger att hoppa mer. Men himlen är mättet av Guds kärlighet. Och då kommer jag att göra som han sa, han som hade blivit frälst på evangeliecentret hemme. Han sa det ganska enkelt, han sa det, han var ju frälst ivrig, så sa han att när jag kommer till himlen, sa han, då ska jag gå bort till Jesus och så ska jag ta Jesus i handen och så ska jag säga: tack ska du ha, Jesus. Jag vet inte vad du vill göra när du kommer, men en ting kommer du helt säkert att göra. Det är att vi kommer till att älska varandra gränslös i Guds kärlighet, för den faller aldrig bort. Åh, hur gott det är att begynna på den resan här. Hur gott det är att göra det här. Hur gott det är. Hade jag tid, nu skulle jag gått runt och gett er allesammen en god kläm, men det, vi har ju ett program här att gå efter, så det ska vi inte göra. Men jag har ett förslag, vi ska synge ett kor. Så nu utfordrar jag deras svenskar. Och det är att vi ska synge: han kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig.